Labrīt! Baltajās lieldienās sociālajos tīklos sniega vairāk nekā krāsainu olu, lai gan to arī netrūkst, bet šai laikā visai skaidri dabā iezīmējas optimisti un arī visi slinkie, kuri pēkšņi kļūš par gudrajiem. Optimisti ir tie cilvēki, kur aprīļa sākumā kafēnīcās izliek ārā galdiņus, tā uzskata Vita Dreiere, bet visi gudrie ir tie sliņķi, kuri vēl nebija nomainījuši savam auto ziemas riepas. Ivars Vilāna veiktā ekspresa aptauja Twitterī liecina, ka sliņķu, tas ir gudro, ir vairākumā, bet čaklo praktiski nav. Vismaz neatzīstas. Ja lieldienās kārtīgi izslēpojas, tad Ziemassvētkos odi nekož. Tādu jaunu tautas gudrību folklorizēt lūko biedrs Dže, iespējams, tā arī ar laiku tiešām kļūs par tautas gudrību, bet viena no tādām, kas sevi jau vairāk kārt pierādījusi ir, ja to ar privāto lidmašīnu lido uz Krieviju, vip ložās skaties Rīgas Dinamo spēles, tad var netikt pie vai pazaudēt pielaidi valsts noslēpumam. Satversmes aizsardzības birojas vēl gan vērtējot vai pagarināt pielaidi valsts noslēpumam termiņam iekšlietu ministrijas valsts sekretārei Ilzei Petersonai Godmanē, bet medijos jau izskan, ka viņam visticamāk savus pienākumus nevarēs pildīt, jo viņas uzticamība aizēno pazīšanās ar Latvijas gāzes padomes locekli Juris Savicki. Kas tie par specdienestiem, no kuriem informācija kārtējo reizi noplūst, to vaicā Kaspars Vitenbergs, bet kas tie par medijiem, kur izplata nepārbaudītas un neapstiprinātas ziņas savukārt, vaicā citi. Tās pielaides noslēpumiem ir sarežģīta lieta, kā redzams, praktiski visiem politiskiem spēkiem ir problēmas ar biedriem, katrā ir pa kādam, kurš pielaidi varētu arī nedabūt un pie vainas bieži ir draudzības ar kādiem nepareiziem cilvēkiem. Tādēļ visām esošajām un topošajām partijām var noderēt Guntara Meluškāna ieteiktais kaimiņš, nejaukt ar politisko kaimiņu, jo viņa kaimiņš Allers, kad iedzēra, iznāca uz savu ceturtā stāvu balkonu un brēca man draugu nav. Līdzīgi iespējams varēs brēkt arī Latvijas futbola federācijas vadība, ja tiks izgāsta spēles noris pret Portugāles valsts vienību un atņemt iespēju cilvēkiem klātienē redzēt pasaules futbola superzvaigzni Cristiano Ronaldo. Spēlē jānotiek jau jūnijā, bet Skontos stadionā tiesu izpildītāji demontē krēslus, vārtus un tablo. Tas tomēr par mums ko stāsta. Ironisks ir Jānis Hermanis, futbola maču norisi citās valstīs. Apdraud teroristi, pie mums Latvijā, tiesu izpildītāji. Uzņēmumu savstarpējos strīdos Twitter ļaudas futbola līdzjutēji neiedziļinās pie nespējas situācija risināt tiek vainot Latvijas futbola federācija, kura izskatās ļoti nevarīga un tik skaidro, cenšas izprast situāciju, bet īsti neko nedara. Tā to apliecina arī Twitter ierakstos. Autosportists Armands Šimkus gan aktīvi meklē risinājumu. Viņš piedāvā palūgt Ronaldo, lai viņš nopērk to Skonto stadionu un visu kvartālu. Un tad beigsies tā ņemšanās. Būs Ronaldo stadions. Iespējams pat labāk un populārāk nekā Skonto. Iespējams gan, ka tā visa ņemšanās ap stadionu ir tāda strateģiska viltība, jo ko Twitterī, ja stadionā nebūs vārtu, tad mums ir daudz lielāks izredzes nezaudēt šo spēli. Ja vēl laukumu uzārtu gaismas nebūtu, tad neizšķirts, kas jau būtu labs sasniegums pret Portugāli, ir teju vai garantēts. Ivars Svilāns pat saredz iespēju, kā spēli uzvarēt. Jāpiedāvā portugāļiem spēlēt galda futbolu. Tur viņus sakausi. Lai gan futbols iecienītāks, tomēr ļaudis apspriež arī citas aktualitātes. Piemēram, jaunas idejas izglītības reformēšanā un nodokļos tā Aivars Borovkovs iespējams, sakojot līdz futbola norisēm un ne tikai, nonācis pie atziņas, ka Latvijā jau sen vajadzēja ieviest maģistra programmu schēmotāju, aferistu un valsts izšķiverētāju specialitātē. Pirmkārt, tā ir varen pieprasīta profesija Latvijā, un mūsu speciālisti varētu augstu kotēties arī ārvalstīs. Vērojot pirmsvēlēšanu laiku, retorika un solītās nodokļa reforma labumus, jauna teorija par to, kā panākt bezgalīgu labklājības pieaugumu, rodas arī vienmēr dusmīgajai Ievai. Ja nodokļu ieņēmumus samazinātu līdz nulai, tad ekonomikas izaugsme tuvotos bezgalībai. Tāds ir viņas secinājums, bet par vēlēšanām paturpinot, Jūrmalas vītrotāji šodien spiesti atzīties, ka aizrījušies ar kafiju, ķēruši pie sirds savās pastkastēs un uz autobusiem ieraugot korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja zelta klientu Gati Truksni. Tas atkal kandidē uz mēra krēslu. Labi iesāktais ir jāturpina. Tāds ir viņa kampaņas sauklis, daudzi gan šo frāzi vairāk uztver kā draudu. Bet jums vismaz tika kas noderīgs oponē rīdznieki, tā piemēram Dainis Gžibovskis ir patīkam pārsteigts, kā ar Bondaru un citu kandidātu avīzītēm ir iespējams nomazgāt logus, bet kam Ušakova YouTube reklāmas dar? Cits starpā šodēļ daži politiskajā kampaņā tā aizrāvās un degradējās, ka sāka izplatīt ar lamu vārdiem aprakstītas mēra kandidātu oponentu bildītas. Domāju, tās pat nav pieminēšanas vērtas, bet ja runājam par labu praksi Twitterī un kvalitatīvu pakalpojumu turistiem ar pievienoto vērtību, gribētu izcelt Twitter kontu Abavas Rumba. Tas Twitterī meklē pārīti, kuru atstātais auto ieripoja grāvī. Viņi droši varot viņiem uzrakstīt, jo novērošanas kameras visu fiksējušas. Bārties un sodīt nēsot padomā, viņi gribētu pārītim iedot video, jo izskatās varen smieklīgi. Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.